Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із кореспонденткою громадського радіо у Чернігові Вірою Курико говоримо про наслідки вчорашньої атаки, а також про те, як живе прикордоння Чернігівської області. Зараз, Віро, я попрошу вас розповісти, яка остання свіжа інформація є про ці наслідки, про поранених, про загиблих. І вже далі, сьогодні вже можемо говорити трохи більше, ніж учора, коли ми з вами спілкувалися, тому потім розкажете також, що відбувалося на місці, коли ви прибули.
Мабуть, останнє, що відомо, це те, що кількість травмованих збільшилася. На ранок, на шосту ранку вже 148 людей звернулися за медичною допомогою. Більше 40 людей зараз залишаються в лікарнях. І також серед них 15 дітей. Нині також відомо про те, що більше 60 будинків було пошкоджено, і місцева влада буде надавати допомогу у відновленні, і також грошову допомогу. І вже так само відомо про тих людей, які загинули, ким вони були, хто вони були. Політехнічний університет в Чернігові втратив двох викладачок і одного свого студента. Також відомо про двох людей, чоловіків, які працювали в право на захист постраждалих. Ну і подібне, і також про шестирічну дівчинку, дитину, яка загинула, Софія. І ще одна дитина, 12 років, зараз перебуває в Києві. За її здоров'я зараз борються лікарі в Києві. На сьогодні не так багато відомо ще, попри те, що вчора був цілий день, тому що останні заяви, котрі були, все зосередилося навколо того, що можна було проводити захід, не можна було проводити захід, або в який спосіб він мусив бути проведений. Першою, взагалі, в цю історію, здається, вклинулася міська рада Чернігова, котрі заявили про те, що з ними ніхто не погоджував ніяких заходів. Втім, це, як на мене, стало в певний час таким спекулятивним, тому що, власне, з міською радою навряд чи хтось і мусив щось погоджувати, тому що у нас зараз в місті фактично діє військова міська адміністрація на чолі з Брижинським, і також є міська рада, котра, ну, в певній мірі виконує формальні обов'язки, є виконувач обов'язків мера, на час, поки мер Владислав Трошенко судом позбавлений права виконувати ці обов'язки. Але більшість таких речей вирішує саме міська військова адміністрація або ж військова цивільна обласна адміністрація. І також такий був малий акцент досі, але театр належить обласній владі. Натомість обласна влада, вони... як повідомила обласна, власне, військова адміністрація, що вони знали про цей захід, вони його погоджували, але втім В'ячеслав Чаус, голова, не може надати жодної інформації більше, тому що він має розібратися, це його слова, а Брижинський, голова міської адміністрації, він сказав, що він про захід взагалі не знав. Тобто на цьому поки все, що ми маємо взагалі щодо цієї ситуації в публічному вияві, влади в Чернігові.
Віро, я точно знаю, що, ну, зазвичай після таких ракетних атак правоохоронці відкривають кримінальне провадження саме за фактом обстрілу. А чи йдеться про те, що правоохоронці будуть займатися саме з'ясовувати, хто організатор? Чи такої інформації поки не лунало?
Поки такої інформації не лунало, йдеться про те, що будуть відбуватися слідчі дії. Власне, вони вже вчора відбувалися на території, де стався російський обстріл, тобто навколо драмтеатру і біля нього. Так, ми вчора, сьогодні я можу говорити, що це драматичний театр в Чернігові, що ракета потрапила, вочевидь, у фойє театру. І, ну, судячи з враження і руйнування, можу це припустити. І вже вибухова хвиля, котра вийшла назовні через сам драматичний театр, також завдала шкоди всьому, що і людям, які були навколо, і приміщенням, і всьому іншому. Але про те, щоб в якийсь, ну, ми маємо ж інформацію про те, що Марія Берлінська буде співпрацювати з будь-якими правоохоронцями, які розслідуватимуть цю, то от поки це все, що ми маємо, але якихось про організаторів прямих тут свідчень в Чернігові не було ще.
Віро, поясніть, чому Марія Берлінська має співпрацювати? Я маю на увазі слухачам, поясніть, в якості кого вона у цій ситуації?
Марія Берлінська – одна із співорганізаторів цих летючих пташок, котрі відбувалися в Чернігові, з'їзд виробників дронів, котрий відбувався в драматичному театрі, у його холі і також в окремих приміщеннях. Власне, коли прозвучала тривога, вони ж почали просити людей спуститися до підвалу. Також в тому організації брали участь, допомагали і наші чернігівські волонтери, зокрема тих, кого я знаю. Наприклад, це Оля Палькова-Свірчевська, так, чернігівська військова волонтерка. То вона розповідала про те, що відбувалося всередині. І тому, власне, Марія Берлінська і говорить про те, що буде співпрацювати, адже на неї, як на одну із організаторів, правильно сказати, полилося дуже багато звинувачень в тому, чи варто було, чи не варто було проводити в драматичному театрі цю подію в центрі міста. Втім, я, мабуть, також зауважу, що в Чернігові не так багато є місць, які могли б прийняти велику кількість людей. Великих конференц-залів тут і немає. Ну, тобто, драматичний театр і декілька готелів – це одне з тих місць, яке зазвичай приймає подібні будь-які події великі, там, де є велика кількість людей збирається.
Ну, але, ймовірно, конференц-зали у готелях або там фоє в готелях – це точно не той варіант. Ну, наскільки я розумію, це був досить такий масовий захід планувався.
Так, ну, тобто, навіть колись в Чернігові ще були великі коворкінги, щоб проводити заходи, але вони всі під час ковіду зачинилися, ну, тобто, і залишаються лише театри. Масові заходи, шкільні, випускні – все, деякі школи, всі проводять тут постійно, ну, тобто, це взагалі нормальне місце для того, щоб в такий спосіб, я підозрюю, так само ж, ну, це комунальний заклад, і він мусить заробляти, і вони орендують свої приміщення для того, щоб, ну, мати якийсь заробіток, особливо в часи літа, коли зараз там відпустка у акторів, тобто не сезон, підготовка до сезону, до нового у вересні.
Нагадаю, що ми говоримо з кореспонденткою громадського радіо Чернігові Вірою Курико-Агієнко. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо. Цю годину з вами буду я, Валентина Троян. І, Віро, і ви могли оглянути, ну, візуально, можете оцінити, наскільки зруйнований драмтеатр і чи вже говорять про його потенційне відновлення не одразу, а чи він придатний до того, щоб його відновити?
Про це ще немає ніяких фахових висновків, про те, як його відбудовувати, скільки на це може піти часу, тому що ще досі якби тривають ще збільшується кількість постраждалих і загиблих так само протягом дня росла, тому якби ця тема може була трошки десь на периферії. Але візуально, що я можу сказати, що взагалі сам фасад, він ніби вцілів, є велика ліпнина там з Тарасом Шевченком і різними персонажами біля нього, от вона встояла. Але так само видно було, що рятувальники працюють на даху, тобто вони ходять по балках, вони перебувають на самому цьому даху, отже дах не провалений там всюди, але так візуально видно, що ця передня частина театру, вочевидь, зруйнована дуже сильно через те, що саме туди влучила ця ракета і пройшла туди всередину. Припускаю, не було ще ніяких звісток із середини театру, не було фотографій, очевидно, туди ще не пускають, але так само мала би через близькість фоє до, власне, самої зали драмтеатру. Припускаю, що там так само можуть бути руйнування на сцені, велика люстра стара, котра висить там, чи вона витримала, чи не витримала, також поки невідомо. Але вчора взагалі було дуже важко щось оцінити, тому що це був, власне, таке фасад, збереження фасаду не дає зрозуміти масштабів того, що відбулося всередині.
Віро, ви у нас, ну, знаєте, да, в Києві, коли нещодавній обстріл був влітку, і теж люди не змогли потрапити в укриття, і потім були перевірки не тільки в Києві, укриттів і доступу. Да? А наскільки в Чернігові доступні укриття, бомбосховища, і чи після вчорашнього обстрілу знову не заговорили там про необхідність якоїсь ревізії?
Так, дивіться, знову ж таки, поки ще не заговорили. Маємо сьогодні тільки ранок наступного дня і підозрюю, що сьогоднішній день і понеділок стане часом активного обговорення всіх цих подій. В Чернігові також почали перевіряти сховища і укриття біля, ну, повсюду після ситуації в Києві. Угу. Маю сказати, що вчора, коли я прибула на місце удару і була загроза повторного удару, поліція майже силоміць заштовхувала всіх в укриття, і я побачила, наскільки їх багато в центрі, тому що я могла вибирати щонайменше між чотирма, куди мені бігти зараз одночасно. Тобто близькість була. Але водночас, наприклад, так не є на околицях, тому що, знову ж таки, ця подія в Києві змусила тут не просто повідкривати двері в Чернігові в укриття, таке є, наприклад, під моїм домом, а перевірити їх, чи взагалі вони придатні для того, щоб бути укриттями. І от я сама підписувала також згоду з тим, що наше укриття під домом не підходить для того, щоб бути укриттям і після обстежень. І тому, якби, ну, їхня кількість в якійсь мірі зменшилася завдяки цим оглядам, там, через ці огляди, зменшилася суттєво. Ну, тобто, власне, просто перестало бути місце, яке називалося укриттям, так називатися.
А от ви говорите, що підписували там документ про те, що це не можна вважати укриттям, а в чому там проблема? Тобто я знаю, що я так певний час жила у такій хрущовці, і там теж є підвал, і звісно, що ніхто його не розглядав як укриття, навіть якщо там прибрати. У вас
це панельний будинок, mm-hmm. і під ним ніби як є укриття, але там є труби комунікації, які так само можуть вибухати. Там немає як такого місця, тобто це таке технічне приміщення, в яке можна занести речі, але дуже важко розмістити там хоча б 10 людей з нашого будинку. Так само це панельні стіни і панельна стеля. Така ж подібна була на Чорновола 15. Це в будинок, куди 3 березня 2022 року росіяни скинули 6 авіабомб. Цей будинок завалився, власне, разом з підвалом, тому що ці панельні перекриття не витримали удару і впали там же, в підвалі, де перебували люди. Ну, власне, з тої причини мені надали висновки, котрі тут і були, і я прочитала їх, я сама бачила цей підвал, і я погодилася як мешканка з тим, що так, не варто його використовувати як укриття. Ну, і подібне відбувалось по всьому місту.
Тут у мене ще питання про укриття, коли ми говоримо, і про початок навчального року. Чи маєте інформацію про те, що у Чернігові планують організувати навчальний рік? Це буде офлайн, онлайн чи змішаний варіант? І знову ж таки, чи готують укриття? Бо вчора говорила з колегою з Харкова, з Херсонщини, і от він говорить, що попри те, що не буде у них абсолютно ніякого офлайну, укриття готують на випадок, якщо зміниться ситуація і можна буде все-таки дітям фізично ходити до школи.
Так само укриття готуються не тільки в Чернігові, а й в області. Причому в області на це навіть, здається, звертають таку інтенсивнішу увагу. Через що? Через те, що той же Городнянський район 20 кілометрів від російського кордону, і вони цими укриттями займаються вже досить довго, тому що навіть якби навчання було в них постійно очне, то все одно загроза того, що може долетіти якась артилерійська система до Городні, дуже велика. Так само в Чернігові знає про те, що школи підготували ці укриття майже всі. Йдеться про дві школи, які не підготували, тому що вони, власне, є, ну, вони під час обстрілів в березні 22-го mm-hmm. року вже такого зазнали таких пошкоджень, що не можуть бути зараз відновленими. Ці укриття готували школи як самі, так і з допомогою благодійників, фондів. Я була, можливо, в 6 укриттях в Чернігові в школі. В школах дивилася їх і знаю так само, що щодо того, яким буде навчання. Це буде вже вирішуватися туди ближче до вересня остаточно. Але я знаю, що, наприклад, університети планують вийти на навчання не змішане, а постійно очне. Тобто про університет це я вже знаю напевно і можу говорити. А далі будуть вже змінювати рішення відносно того, як буде розвиватися сам ситуація в вересні, в Чернігові, в жовтні і далі.
І якщо володієте інформацією про прикордоння, тобто як там люди живуть, просто гуманітарна ситуація, де складніше, де трохи краще, і знову ж таки, чи є такий момент, що люди починають евакуюватися?
Так, звісно, йдеться про Новгород-Сіверську громаду, Семенівську громаду, тобто це ті, котрі межують безпосередньо з Росією. Там на кордоні села евакуйовують, евакуація продовжується добровільно, тобто можна поїхати, пропонують будинки десь подалі від цього, тому що села, котрі в прикордонні цих громад, вони обстрілюються постійно. Зокрема, і містечка такі, як Семенівка. Єліно також у Сновському районі, і взагалі вся ця, всі ці прикордонні, і навіть більше, вже почали якби інтенсивніше обстрілювати ці села, котрі трохи далі від кордону, трохи ліпша ситуація в Городнянському районі, котрий межує з Білоруссю та Росією. Тобто там страждає та частина, котра межує з Росією, і плавніше перебираються туди, яка межує з Білоруссю, тому що там подвійний кордон, але та ж сама Синьківка, це селище, де знаходиться ця арка дружби народів Росії, Білорусі, України. Власне, вона зараз повністю порожня. Люди туди приходять лише для того, щоб хтось на свій страх і ризик доглядає там город або дивиться будинок, але в принципі там ніхто зараз не живе, тому що село повністю обстрілюється щодня, і там вже дуже багато зруйнованих будинків. Тобто, в самому прикордонні тривають такі не дуже інтенсивні, але бойові дії, тому там майже нікого немає. В самих селах, коли я говорю, майже нікого немає, це села 4-5 кілометрів довкола кордону.
Це закриті території? Ну, от знаєте, є, знову ж таки, повертаючись до розмови з колегою з Херсонщини, то він, наш Михайло Батрак, розповідає, що є певні населені пункти, куди людей пропускають лише, якщо вони мають місцеву реєстрацію, а якщо вони туди їдуть з дітьми, то навіть намагаються все-таки відмовити через небезпеку. Тобто, звісно, що пропустять, але будуть попереджати, що з дитиною краще не їхати. Чи є у вас таке, ну, певні населені пункти, території з обмеженим доступом?
Так, ну, власне, саме оце от прикордоння в межах 4 кілометрів, та ж сама Синьківка, в неї, я, наприклад, в неї так просто не проїду, це йдеться лише про тих, хто там живе, хто має там будинки і може, ну, має потребу туди з'їздити, але знову ж таки пояснюють, мовляють, пропонують не їхати, ну, просто не місцеві туди так не потраплять, але відносно цієї от зони більше 5 кілометрів, ні, туди можна поїхати спокійно, можу поїхати я, можу поїхати будь-хто. Але втім знаю, що так само, коли їдуть з дітьми в той бік, на блокпостах пропонують або ж попереджають про те, що є загроза обстрілів. У мене колега возила своїх дітей якраз в Семенівку, і в Семенівку тоді, коли почалися обстріли, і потім мусили їхати за ними назад. І я знаю, що більше такої ідеї в них немає, щоб поїхати туди до дідусів, бабусів.
І наскільки, як триває розмінування? Тому що Чернігівщина, вона була частина під окупацією, і я так підозрюю, що дуже багато снарядів залишилося, і також невідомо, що де росіяни мінували. Тобто працюють у вас піротехніки?
Так, розмінування триває. Його видно повсюди, його видно за Черніговом, в самому Чернігові, в промзоні, або в зоні там, де відбувалися найактивніші бої. Так само Куличівка, Ягідне і всі ці населені пункти, які або були на лінії фронту, або були під окупацією, досі тривають розмінування. Гуманітарні працюють тут. Інколи навіть Десна ще виносить на береги шматки боєприпасів, неактивні, але втім, в центр міста, з річки вони ще можуть з'являтися. Тому багато територій обмежені, лісові території, ба більше в самій області, окрім того, що триває розмінування, Також є і замінування, тобто тих територій прикордонних з Росією, ліси, посадки, також там болота. Ну, тобто, очевидно, що там зараз все заміновано, і люди там просять не ходити в ліс, не ходити на річку, не випасати корів. Тому десь так зараз. Але розмінування триває, очевидно, триватиме ще довго, тому що навіть ті ділянки, котрі зараз можна побачити, проїжджаючи повз Чернігів або десь у Бабіч, ці ділянки велетенські, котрі ще на яких ще триває розмінування.
Віро, я розумію, ну да, що прикордоння заміноване. Я думаю, в принципі, це не секрет, це логічно, враховуючи те, що тривають бойові дії. Але от там, де більш-менш мирна територія, скажімо, подалі від прикордоння, але там були росіяни, от ці території якось помічені, які ще не остаточно розміновані, але що там у піротехніків можуть бути сумніви, що там може, цю територію ще додатково треба буде оглянути. Якось це помічають? Тому що я знаю, що багато людей на Чернігівщину їздить саме для того, щоб погуляти у лісах, там по гриби. Але це потрібно розуміти, куди їхати, і щоб не наражати себе на небезпеку.
Так, але насправді це вже помітно. От умовно говоримо про такий об'єкт, як Голубі озера в Чернігові, які дуже люблять відпочивальники, там ліс і все. Дуже довго туди взагалі не пускали нікого, окрім місцевих. Це, до речі, теж була з тих місць, куди можна було проїхати лише за пропискою, якщо ти їдеш додому. А нині його повністю відкрили, і люди вже знову там відпочивають, приїздять в ліс, приїздять до будиночки відпочинку, купаються, власне, там велика кількість грибів, ягід, і тому люди туди ще їздять з тієї метою на тих же електричках. От, тому там про це місце вже якби рятувальники з певністю, можливо, не з цілком повною певністю, але дозволили там перебувати. Тобто, ну, очевидно, йдеться про те, що ця територія вже була максимально перевірена, але так само та ж Новоселівка під Черніговом селище, котре було дуже зруйноване, ну, більше 70% будинків зруйновані, там ще з лісом продовжують бути обережні, попри те, що розмінування там відбулися, навіть самі люди ще переживають щодо того, чи варто йти в ліс біля, де стояли російські військові.
Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо у Чернігові Вірою Курико. Ми говорили про наслідки вчорашньої атаки, а також про гуманітарну ситуацію у прикордонні Чернігівської області.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.